Dagiti panagbalbaliw ang makikita tayo. Iti aglawlaw tayo ket bunga itinabayag a panawen. A panagplano ken panagaramid. Ngem adda dagiti panagbalbaliw nga dagos langen na mapaspasama. Ngem dagos nga maited kadagiti tao nga makasapol iti daytoy. Iti panagbalbaliw iti maysa a managpasol ket mapasamak gapu iti pamatina. Daytoy ket bunga matlang iti mensahe nga nagapu iti sao ti Dios. Itinasantuan a surat. Adun itinakapaneknak nga itinasantuan a surat ket araramaten ti Dios. Tapno mabalbaliwan iti kasasaad ti biag ti tao. Babaan itinasantuan ni Espiritu. Ket gapu iti pamati. Maagasan dagiti agduduma a sakit. Uray pay dagiti sakit nga saanan akabailan nga agasan kadagiti doktor. Masapol nga mamuan tayo nga itinasantuan a surat ket inaramat ti Dios. Tapno mapadasan tayo iti panakabalinna. Amun tayong aro daytoy akay napudno. Babayan iti maysa nga mensahe nga ibingay kada tayo ni Pastor Joel Awilan. Dito'y laing programa nga Bagnos iti Biyag.
Panpanagnag may sanga agawan na nakita.
Aduda pa'y dagiti na ilanad ken pammadto nga mausar akas pammaneknek nga tinasantuan a surat ket pudno a sao ti Dios. Ti kasasaad ti ili nga Ehipto idi a panawen ket maibatay kadagiti immuna nga nailanad a padto maibatay iti sao ti Dios. Pudno nga nakaskasdaaw. Wen gayem, pudno unay nga dagiti na ipadto nga natungpal ken napasamak ket isuda dagiti kabiligan amang paneknek nga tinasantuan a surat ket pudno nga sao ti Dios. Awan ti uray si asinuman a tao ti addaanan anay nga pannakammo ken sirib kadagitoy a mapasamak iti kasangwanan. Maibatay iti linteg ti matematika. Saan akabaelan ti tao babaen iti bukod na asirib ti mangted iti padto. Daytoy ket maysa a panangibaga iti pagisu a mapasamak iti masangwanan. Ti mabalintayo laeng aramiden ket ibaga ti kaasitgan nga mabalin nga maaramid wenno mapasamak babaen iti panangobserba ken panangpaliiw tayo iti agdama ken mayan natop iti panagadal ti siyensya. Ngem uray pay dagiti nagadal maipapan kadagitoy ket kunada nga ti panakaammo tayo ket saan nga mapagtalkan iti eksakto nga mapasamak iti kasangwanan. Ngem tinasantuan asurat ket nang ted kadagiti pagiso nga pammadto ribo ataw tawen sakbay nga mapasamak dagitoy. Wen tinasantuan asurat ket nang ted kadagiti awan mintis nga pammadto manu aribo nga tawtawen sakbay a mapasamak dagitoy. Dagitoy pammadto nga pagsasaritaan tayuta ket sumagmamanulaeng kadagiti masarakan tayo itinasantuan asurat. Maibaga tayo kadi nga dagitoy ket na iranran na laang. Numapasamak ko madaytoy itinaminsan, wen mabalin ako na intayo nga na iran na laang. Ngem no dagitoy nga pammadto nga linaon timay sa nga libro ket butbuklen iti ginasot nga pammadto nga pimay so anapasamak, makuna tayo nga rod nga daytoy ket saan nga aramid laang timay sa nga tao. Ngem ket di, naggapo daytoy iti Diyos. Kastamat nga nakitak no kasano nga binalbaliwan ken pinabaruti sa o ti Diyos tibiyag ti tao. Adaman istorya may papan iti maysa nga baro iti syudad ti pagadyan iti Mindanao nga ilimid tayo laeng ngayon itinagan arenato. Makuna tayo nga tibiyag na daytoy abaro ket kaslaawan pagturungan na. Isuna ket na adipoy dagiti apagbiit nga ragragsak. Ket malaksid iti daytoy adda iti sexual a relasyon na itipada na alalaki. Ngem idi makangeg isuna iti adal manipod iti sao ti Dios iti radyo masideg isuna iti pastor ket naaddan iti interes nga mangsukimat iti pagayatan ti Dios daytoy iti nangidalan ken kuan natapnumang rugi nga mangbalbaliw iti biagna inawat na ti kinapudno nga sagot ti Dios nagbaliw nga rod iti panagkita na iti bagina ken iti lubong agargarawan na saanan nga inaramid dagiti sigod nga aramiden na. Iti agdamaket mabalinan nga sangwen dagiti anyaman a pannubok iti kinatao na. Ket nagbalinen isuna nga makaiayo kadagiti pamilya na. Ken kadagiti tattao iti aglawlaw na. Tinasarakan ni Renato ket san laing a relihiyon. Iti agdama, amo tayo nga ti relihiyon ket saan nga nananay tapno mabalbaliwan ken mapabaro iti biag tayo iti atidog a panawen. Masansan, saan tayo nga makatungpal kadagiti obligasyon tayo nga itantandudo dagiti relihiyon tayo? Maadaan laeng iti pudno nga panagbalbaliw iti biag tayo nung sagsagrapen tayo ti bilig nga naggapo iti Diyos. Ket mapasamak laeng daytoy no awaten tayo tinabilig nga kinapudno manipod iti nasantuan asurat. Mainaig iti daytoy, kunaen dagiti doktor ken siyentipiko nga dagiti naadipen iti panagusar kadagiti maiparit nga agas ket pudno a marigatan nga makarukat kadaytoy. Isungarod nga adda dagiti makunkuna tayo nga rehabilitation center. Dagiti dumaldalan kadagitoy nga rehabilitation center ket abuten na iti nabayag nga panangagas. Sakbay nga malasatan da daytoy a panaggartem da iti panangusar da kadagitoy a maiparit nga agas. Ngem daytoy iti kinapudno. Nga aduda dagiti na ibalod iti daytoy abiso. Ti dagos nga nakarukat kalpasan nga awatin dati mangwayawaya nga kinapudno nga ipaay tinasantuan asurat. Daytoy laeng ti makaidalan kada tayo manipod basol nga agturong iti kinasanto. Manipod kadagitoy ana ilanad kas pammaneknek. Mamuan tayo nga daytoy ket pudno nga sao ti Dios. Daytoy ket pinasingkedan ti Espiritu ti Dios iti biag tayo. Ket ammok nga no daytoy ket palubusan tayo, pabiyagen met ti Espiritu ti Dios iti biag tayo. Ti sao nga nailanad wenno na isurat ket ipaawat na nga ti Dios ket makisasao. Ti termino nga nagsao ti Dios ket mabasa tayo iti mamindua a pulo ket lima adaras iti nasantuan a surat. Pagayatan ti Apo nga agbalin a nalawag kada tayo nga isuna ti agsasao babaen ti nasantuan asurat. Basayin tayo man ito muna a kapitulo iti Hebreo, mangrugi iti umuna agingga iti may kadwa a bersikulo. Kastoy ti kunaen na. Kadagiti ununanang aldaw ti Diyos nagsao kadagiti Ama, iti naduma-duma apan nakaipaay na. Kandagiti naduma-duma apamayan, babaen kadagiti mamadto. Kadagito'y maud-udi nga aldaw, kinasao na tayo babaen iti anak na. Isu at tinudingan na nga agtawid kadagiti isu amin nga adda, agapumat kenkwana, inaramid na ti amin alubong. kadawyan kadagiti tao kayat da nga makisarsarita wenno makitungtungtong ito tumunggal maysa. Kas pangarigan, saan nga maragsakan ti maysa nga OCW no sanday to'y nga makawawat iti surat manipod iti pamilya na saan ka di? Daytoy matigapuna no apay makunata yung uso ti panag-text dito'y Pilipinas. Nakasarak tayo itinalaka nga wagas iti panakasarita iti tunggal maysa. Agbiyahe tayo uray pa ino adayo nga mapan kadagiti ay ayatan tayo iti biyag tunggal madanon ti Paskwa baro atawen wenno anyaman nga okasyon. Dagiti agagayam, agkakapamilya kit naragsakda no kasla agkakadwada ken agpupulapol da babaen iti agduduma awagas. Kastamat ti panakipulapol ken panakisirita ti Diyos kadagiti pinarswana nga inaramid na nga umasping ken kuana. Iti Hebreo, ti Diyos kat nakisarita babaen dagiti profeta iti daan at tulag, ken babaen ken ni Kristo iti baro at tulag. Tinasantuan asurat kat naglaon iti innem apulo kat innem aliblibro. Kat ti Diyos iso ti makisasao iti tumunggal balikas nga naglaon iti daytoy. Maitutup unay ti maysa adaniw iti maysa nga saan analatak aman nurat ako na inna. Tinasantuan asurat ket naglaon kadagiti maipanggap iti kapanunutan ti Diyos kenti kasasaad ti tao. Kastamit nga daytoy ket mangibagbaga maipanggap iti napiggad nga kasasaad ti tao. Kastapay nga daytoy ket naglaon iti maipanggap iti paggad nga agururay kadagiti managbasol ken kinaragsak nga agururay kadagiti agtalek iti Diyos. Dagiti sursuro daytoy ket pudno anasantuan. Nutong palen dagiti bilin na daytoy, katpudno nga mangted iti kinaurnos iti masakbayan ti tao. Dagiti pakasaritaan na daytoy katpudno. Dagiti kiddeng ti Diyos nga linaon tinasantuan asurat, kat saan katnuman nga matignay. Basaam daytoy ket agbalin ka anasirib. Mamati ka iti daytoy ket maisalakan ka. Aramidam dagitoy tapno agbalin ka anasanto. Linaon na daytoy ket lawag nga mangibagnosken ka. Daytoy titaraon ti kararwa tayo, iso nga mangpabigsa iti nakem tayo ken pammati. Ken liwliwa nga mangted iti kinaragsak. Daytoy ket mapa ken sarukod iti maysa nga agbanbanyaga, kampilan iti maysa nga manakigubat. Ken balabal daytoy maipaay kadagiti malamiisan. Babaen iti nasantuan asurat, maamuan tayo ti maipanggap iti Diyos. Maluktan iti paraiso ken tinamnama. Ken mailisi tayo iti dusa ti impyerno. Ni Kristo iso ti kangatuan nga bigbigan na. Ket ti kinasayaat ken ti panakaitanok ti Diyos ti kayat na nga gunodin. Nain kalintagan laeng nga punwen na kumadaytoy dagiti panpanunot tayo. Pagarian na dagiti puspuso tayo. Ken idalan na tunggal addang tayo. Basain tayo nga si Iannad, kanayon ken napasnag. Daytoy ket naiyawat ken ka iti daytoy abiyag. Daytoy ti manglukat, ken daytoy matlaeng ti pakaibatayan, inton maukom ti biyag tayo. Agtalined daytoy iti awan inggana. Ti panagbasa iti nasantuan asurat, ket dumawdawat iti kinapasnag. Daytoy ket mangted kadatayo iti gunguna, gapo iti kinaanos a panagpatpatuloy tayo. Dusaen nanto dagiti mangbabalaw kadagiti linaon na. Tinasantuan asurat ket pinaltiingan ti Diyos. Daytoy ket isutin an anay nga pagayatan ti Diyos. Mangibagbagi iti kangatuan ken kapigsaan a panakabalin iti bendisyon na. Ket daytoy nga bendisyon isuti kinapudno nga tinasantuan asurat ket pudno nga sao ti Diyos. Daytoy ket maitutup, saan laeng nga gapo kadagiti pakasaritaan itinapalabas, nudikat uray pa'y kadagiti agduduma nga pakarikutan iti panawen tayo ita. Kinuna ni Apostol Pablo iti may kadwa at imocho, iti may kasangapulo ket innem agingga iti may kasangapulo ket pito nga bersikulo kunain na. Isu amin asurat nga impaltiing ti Diyos, isumet tinaimbag apakasursuruan, pakatinggaran, pakababalawan ken pakaadalan ti kinalinteg. tapno ti tao ti Diyos na anay kuma, ket masursuruan anayimbag iti isu amin nga aramid anasayaat. Kayat kuman nga ulitin gayem ti kunana, isu amin asurat nga impaltiing ti Diyos. Ti kayat asawen iti sao nga pinaltiingan ket inangsan iti Diyos. Nuanya ti kayat asawen ti Diyos, ket isumetlaeng ti imbagana ken Pablo, ken kadagiti dadumapay anang isurat itinasantuan asurat. Saanen amasapol nga nayunan na pay dagiti nasa una itinasantuan asurat. Kastoy man ti imbaga ni San Pedro. Gapu ta saan anag gapu itinakem ti tao, tipadto dagiti profeta. Daytoy ket naggapu iti Dios ket dagitoy sinao dagiti tao nga pinaltiingan tinasantuan nga espiritu. Kas iti kararwa nga mangmangtedbyag iti bagi ti tao, tinakem ti Dios ket naglaon iti nasantuan a surat. Saan laeng nga dagiti kapanunutan ti pinaltiingan na. Ngem uray pay dagiti sao nga inusar dagiti manurat, gapu ta ammo ti Dios nga napateg dagiti sao nga nausar iti pannakananay tinasantuan a surat. Iti kapadasan tayo, ammo tayo nga ti awanan annad na nga panangusar tayo kadagiti sao ket makaperdi iti relasyon tayo kadagiti pada tayo a tao. Ket gapo iti daytoy no dadduma ket agulbud tayo. May sangal daw dinamag ti may isang inano na imas jay linuto na. Ket sungbat di anak, wen nang ngem inselpuna. Inton sumaruno inang, padasin tayo mamet ti luto ni tatang. Wen mabalin nga ammo daytoy ng anak ti bilig ti sao. Tanu ibaga na kuma diretso nga inang sa nga naimas ti lutom. Ammo na nga masaktan jay inana san kadi. Nang runa ket nagmalem nga linutluto na piman jay ipagpanpannakkel na nga tinola. Uray pay no kayat ko mga ilimed ti anak ti kinapudno. Naamuan ti ina nga saan nga napnek ti anak na iti linuto na amakan. Binigbig na ti kinapudno ket nangideng asaysaya atin nan iti sumaruno a panagluto na. Pinatalgedan ti Dios dagiti sao nga inusarna itinasantuan a surat. San isuna nga nagilimod, uray pay no makasakit dagiti daduma a sao nga nausar ditoy. Addada dagiti pakaseritaan itinasantuan a surat nga naragsak ken mangdakdakam at maipanggap iti balligi. Dagiti daduma ket naliday ken addamet dagiti makapakigtot. Amin dagitoy ket inaramat ti Dios tapno masursuruan tayo. Mainayon iti daytoy, nagbalin nga naannad ti Dios itinasantuan a surat na. Ditoy mabasa tayo nga ni Satanas ket nagulbod. Awan nang ibilin ken kuanang agulbod, isuna mismo tinangikeddeng tapno agulbod. Saan akayat ti Dios nga gulwenwen no ti kawen ti panpanunot tayo, iti mabalin a panangipagarup tayo nga pinataod ti Dios ti panagulbod ni Satanas. Ngem daytoy ket pasitlaeng itinarikot nga kinapudno maipanggap iti panagbasol. Ti panangtikaw ni Satanas ket paset iti pakasaritaan iti biag tayo manipod idi agingga iti agdama. Ni apo tayo a Jesus mismo tinangibaga manipod iti daan a tulag. Kanayon nga ibagbagana adda ana isurat. Tapno sobliyan na ti sao ti Dios nga indanon na kadagiti profeta. Iti may sa amuseyo iti Inglaterra, ket idulduling da dagiti daan a kopkopya dagitoy asursurat, iso nga naduktalan dagiti siyentipiko ken eksperto. Dagiti inauna nga sursurat nga mang panuknek nga tibaro at tulag nga adakada tayo, ket maibatay kadagiti sinurat dagiti profeta, ken dagiti tao nga pinaltiingan ti Dios. Tinasantuan asurat nga adda kada tayo ita ket napudno iti nagtaudan na dagiti sinao ti Dios. Ni Ireneo nga maysa kadagiti amma iti iglesia idi imuna a panawen ket daytoy iti kinunana. Tinasantuan asurat ket awan pagkamalyan na gapo ta daytoy ket sinao iti Dios ken tinasantuan nga espiritu na. Kastamit ni Agustin nga maysamat nga mabigbigbig nga amma iti iglesia ket kinunana. Agpaituray tayo itinasantuan asurat. nga saan ka atnuman nga nagkamali wenno na nga lilaw. Ni Spurgeon nga may sa nga napudno nga dipen ti Diyos, kastoy met ti kinunana. Iti ka atnuman kat saan nga mabalin a pagduduaan tinananay nga kinapudno ti Diyos iti sa una. Gaputa maimatangak ti parabor nga ipapaay na iti tao. Wen gayem, ti Diyos ti pudno nga makisasaw iti tao babaen iti daytoy a libro. Tinasantuan a surat. Ngarod gagayem, ti sao nga nasantuan a surat ket isu iti naurnong nga sursurat nga bukbuklen iti daan a tulag. Daytoy ti libro nga ususaren dagiti Kristiyano. Nupay tilaeng daan a tulag iti bigbigbigan dagiti Hudyo na inayon met ti baro a tulag isu nga mangan anay iti nasantuan a surat. Iti baro a tulag, awan ti mabasa tayo no anya ti awag da iti naurnong nga sursurat. Ngem iti baro a tulag, daytoy ket maawagan nga ti surat. Ditoy nga nailanad no kasano nga nagpakaammo ti Dios iti lubong. Daytoy ket awan pagkamalyan na, wenno pagkurangan na maipanggep ti plano ti Dios maipaay iti panakaisalakan ti tao. Tinasantuan a surat ket isu ti kunkunaen tayo nga sao ti Dios. Ket daytoy asa o ti Diyos ket maipadis iti may sa akampilan, mainaig iti no anya iti maaramidan na daytoy iti biyag tayo. Iti libro iti Hebreo, may kapat nga kapitulo iti may kasangapulo ket dua versikulo, ket kastoy iti mabasa tayo. Tatisaw ti Diyos na biyag ken napigsa, ket natadtadem ngem uray anya akampilan adwa titadem na. Ket dumanon nga agingga iti paglasinan ti kararwa ken ti espiritu. Wen, ken dagiti nagsusuupan ken pata, ket nasiglat nga agilasin kadagiti panunot, ken panagem ti puso. Agkararag tayo. Wen amami nga naindaklan, mamati kami unay nga pudno ka, a Diyos mi ken apumi. Bigbigen mi ama nga ti saom ket pudno, ket imbutaktak mo dagitoy babaen iti nasantuan a surat. Babaen iti daytoy na amuan mi ti naggapuan dagiti amin a naparswa. Babaen iti daytoy na amuan mi ti kinaimbag mo, ti bileg ken pannakabalin mo. Ngim kang runaan na amuan mi ti dakkel unay nga ayat mo kada kami, uray pa isakbay ti panakaparswa ti lubong. Amagyaman kami unay tababaen dagitoy asasaom nga naisaad itinasantuan a surat. Naamuan mi tinaindaklan apanggep mo kada kami. Naamuan mi ama dagiti bendisyon ken kinaragsak nga aguruuray kadagiti agtungpal iti bilin mo. Dagiti sursurum apudno nga makapneg iti pakasapulan mi akas pinarswam. Dawaten mi nga rod ama nga sapay kumata itultuloy na kami at talabayen iti panagtultuloy mi nga mangadal ken mangsukimat kadagiti nasantuan asasaom. Tapno babaen iti daytoy pudno nga maamwanda ka ken ti kinatanok mo. Tapno maamwan mi pay dagiti kinasirib a naglaon iti daytoy. Tapno dagitoy kumata agserbi akas taraon ken pammapigsay ti pammati mi iti naldaw-aldaw. Wen ama, sapay kumata dagitoy abanbanag ti pudno nga mangpunno kadagiti puspuso mi, kadagiti panpanunot mi. Ken kastamet, tapno mabalinan mi nga ibingay daytoy nga ayat mo kadagiti tattao a makasapol ken ka. Kastamet ama nga idawdawatan mi dagiti tao nga agserserbi tapno maidanon mi daytoy a programa kadagiti pagtaengan dagiti ayeten mi adumdumngeg. Dagiti mangidadaulo iti daytoy nga istasyon. Dagiti mangiturturong kadagiti agduduma a programa. Ikam ko maisuda ama iti nananay a sirib. Pigsaken panarabay tapno dagiti pagayatam iti daytoy a programa. Ket pudno nga matungpalda. Kastapay ama nga ikarkararagan mi dagiti amin nga iayaten mi adumdumngeg iti daytoy a programa. Tapno agtignay ka kuma iti biagda. Sika kumati makibaba et kadakwada kadagiti parikutda. Mangagas kadagiti nasakitda. Ken mangtarabay kadagiti amin apakasaknanda.
wen ama bigbigen mi unay ti panakabalin mo, ti panakibabait mo ken ti dakkel unay ng ayat mo kada kami. Sapay kumata si kalaing ti pudno nga agari kadagiti puspuso ken panunot mi. Pudno amang aduda pay dagiti kayat mi adawatin. Ngem ammom dagiti kang runaan a pakasapulan mi. Ket patgam kumaida. Dagitoy abanbanag ti rupnoy mi. Itinasamit anagan ni Apo mi Jesus. Amen.
Iwaras mo at panagkita ang kita'y manti at lawlaw. Let's get